Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Hautagai ugari daudela txapela irabazteko eta horrek ematen diola olako morbo puntu bat.
8 bertsolari eskenatoki gainean, 2000 ikusle baino gehiago haiei begira, taula gainera begira, zuzen-zuzenean beste inbesti irratitik edo internet bidez saioa jarraitzen. Herri gutxik esan dezakete horrelako kultura ariketa batek, horrelako zifrak eta jarraimendua dutenik. Kirole mankizuna balitz bezala bizi ditugu bertsolari finalak gure zaletasunekin, gure favorituekin, gure une nagusiarekin, tentsioa, urduritasuna, sentimendu olatua, goiz eta arratsaldez. Josu Sanjurjo da finalistetako bat eta aditu dugun modu maila altuko saioa espero dugu abenduaren birako, horrelakoa ere izan delako aurtengo Nafarroko txapelketa. Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira, gaur bertsolari finalaren aurkezpenean izan gara, adituko ditugu bertsolari guztien ahotsak, nola dauden, nola espero duten final handia, baina bestelako albisteak ere izan ditugu Iruñerrian gaur. Astebete baino gutxiago falta da, azaroaren 30ko greba feministarako, zaintzarroa erdigunean jarri nahi duen protesta eta aldarrikapen jardunaldia, bada gaur, zaintza zaindu diren, edo zainduak diren emakumen aldetik landu nahi izan dugu, adituko ditugu gero, haien ahotsak interesgarria izan delako. Igandean Orbaizetako olan Mikel Zabalza gogoratuko dute, bere eriotzaren 38. urte urrenean, belaunaldi Intxaurrondoko kuartelean gertatutako argitzeko eskaria pasatzen ari da, gaur Zabalza familiako gazteekin mintzatu gara. Aurizperriko irakurle taldea haserre dago, Mikel Albizu haien koordinadorea kargu gabetu dutelako foru exekutiboaren aginduz, iraganera begirako erabakia dela salatzen dute, kontutan hartzen ez duena Mikel Antza bezala ezaguna den Albizuren literatur jakinduri eta balorea. Asteburuan ere hasiko da ofizialki neguko eski denboraldia. Lehendabiziko lur maleutak erori dira Pirineotan eta Larra Belaguako eskistazioan ari dira apurka-apurka eskizaleak hartzeko prestatzen. Asteburu honetan ekitaldi eginen dute, orain arte Belaguako Larretan izan diren artzainei agur esan eta eskiadorei onkixin esateko. Bada hauek dira, ostiral goiz honek utzi dizkigun albistetako batzuk, gehiago baditugu, beraz, sar gaitezen lehenbailen guztiak jorratzera, aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Elurraz eta eskiaz mintzatzen hasi gara, hotza ere iritsi delako gurera, zerua garbi dugun arren, hotza egiten du kalean eta horrela jarraituko dugu, ere, asteburuan. Dena den astero egiten dugun bezala, iragarpen zehatz eta zientifikoagoa eskatuko diogu Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroako arduradunari, Peio Horiari, egunon, Peio.
Kaixo, egunon, temperaturak nahiko normalak, sasoi honetarako, goizean goiz fresko eta mendigunetan eta mendiparretan izotzak emanen dira. Hala ere, balio maksimoak 10etatik 15etara bitarteko temperaturetan mugituko dira. Euririk ez dugu espero, baina bihar larun batean egunaren lehenengo partean nahiko deitsua. Datorren asteko hasieran ildo berean, baina euriak probableago bihurtuko dira.
Mi eskerpeio, pastu asteburu on, une honetan ateri eta eguzkia nagusi Iruñerria gainean, irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ikus dezakegunez, 9 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiko gure termometroak ordu bat eta 34 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gideari digula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegin du. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Baratze bat nahi de. Udazkena, zato zekia eko dendara eta eskuratu gibela garbitu eta giltzurriñak indartzeko gure produktu naturalak. Ekia eko denda, eta urte sasoi honetan ere ezagutu fitoterapia naturala, medikuntza tradizionalaren botikekin bateragarria. Ekia eko denda, Fuente del Hierro kalea, Iturra mauzoa, Iruña.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Abenduaren 16an 28. Atortxurrok, amaiera berri bat. Arkada sozial, Auxili Buruti, DJ Remi, Dupla, Etxepe, Los Chicos del Maiz, Zopilote, Txirriaos, Eskabidean, Stay Home, Streetwise, eta askoz gehiago. Eskuratu sarrerak atortxurrok.es webunean, edota oiko tokietan. Ator!
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten errepasoa egitera goaz. Atzera kontuak aurrera jarraitzen du eta soilik 6 egun falta dira azaroaren 30ko greba feministarako. Zaintza lanak erdigunean jarri eta gizarte osoaren ardura ispilu aurrean jarri nahi dituen greba deialdia. Gaur Euskal Herri Irratiko mikrofonoetatik SK sindikatuko Iratxe Alvarez pasatu da deialdiaren garrantzia azpimarratuz.
Emakumeen kontrako indarkeria ez da kasualitatez gertatzen den zerbait. Guzti horren azpian badago estruktura patriarkala, badago gure egunerokotasunean emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak areagotzen dituzten hainbat jokabide. Gure eskakizuna beti da bai alde batetik gizarteari erantzukizuna eskatzea, gizonezkoei batez ere.
Zaroaren 25ean hain zuzen grebaren aurreko egunetan, bihar larun batean iritsiko da aditugun bezala indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko eguna eta horrekin batera ere hainbat eta hainbat mobilizazio. Zaintzak erdigunen jarriko dira ordea datorren ostegunean, denon bizitzan uneren batean beharko ditugulako zaintza horiek, baina zer diote zainduak diren emakumeak, zer egoeratan daude? Euskal Herri Irratian zaintzarloaren arimutur guztiak ari gara ezagutzen egunotan eta gaur esan bezala zainduak izan ditugu izpide. Maialen Uartearano, eguerdion.
Eguerdion, bai, Erkuden Txokarrori proposatu nionean elkarrizketa egitea argi esan zidan. Bera, zaintzak behar dituen zaintzailea dela. Gurpildun aurkian dago duela 7 urte eta bi seme alaben ama da. Txokarrok uste du zaintzak kapazitismoan dagoela ezarria eta hori azaltzetik ekin genion elkarrizketari.
Greba planteatzen denean esaten dugu arrazakeriari buruz hitz egin dugu matxismoari buruz, baina kapazitismoa inun ez dut entzun, ez? Eta, bueno, azteko, igual, claro, jende asko ez dakit zer den kapazitismoa. Kapazitismoa sistema kapitalista honen ondorio zuzena da. Hau da, sistema kapitalistak beretekinak lortzeko egiten duen lehenengo bereizketan, pertsonetan, baliogarri zaizkion pertsonak eta baliogarri zaizkion pertsonetan egiten du bereizketa hori, ez? Errentagarritasun bat edo esplotagarriak nik esaten duan bezala ez garelako sistema honen dako. Ezin dugulako lan egin haiek eskatzen diguten erritmoan edo haie kapitalismoak berak eskatzen digun modura, nahiz eta ahalmen guztiak izan, baina ez sistema honek eskatzen digun modura. Orduan, hortik hasita ja, hor dago lehenengo diferentzia. Emakume eta zeintasuna duen emakume moduan somatzen duan lehenengo opresioa da kapazitismoarena justo.
Zaintzak jasotzen dituzten ahotsen falta sumatzen du eta uste du menpekotasunean dagoela benetako negozioa. Zentro pribatuak botiketan oinarritutako medikuntza eta beste zaintza sistema aldatu behar bada irauli beharra dago.
Nik azaroan 30ko greban zainduen ahotsa botatzen dut faltan, ez? Nolabait oso enfokatuta dago zaintzaileen eta nik claro, jende askok ikusten baldin bana gurpildun aulkian pentsatuko du, ez? Honek zaindu moduan hitz egiten du, ez? Ni zaintzaile moduan hitz egiten dut. Ama bakarra naiz, bi seme alabekin, eta gaina ezintasun fisikoa duen ama bakarra. Inolako laguntzarik ez dut jasotzen, zaintza bereziak behar ditudan arren, ez? Ni zaintzailea naiz, bai gurasoak, bai seme alabak zaindu behar ditudalako, zordun, nola hau aurrera eraman? Pues nire burua eta nire zaintzak alde batera utzita. Orduan nolabait bai falta motzatzen dudala, pues, zainduen hitza, ia ados dauden zaintza sistema honekin, dependentzian dagoela benetazko negozioa. Kapitalismoak hain indarra hundia eta hain boteretsua da, hasiera batean baliogarri ez ginen pertsonei ere etekin ateratzen digula.
Feminista sutsutzat du bere burua Txokarrok, zalantzak sortzen zaizkio greba honetan nola jokatuko duen erabakitzerakoan.
Elkarrizketa benetan interesgarria, Euskal Herri Irratia.eus gure webunean osorik entzun dezakezuenak, Erkuden Txokarroren bada hausnarketa hoiek ere ezagutzeko. Zainduek zaintza sistema duina behar dutela, hori argi dago, hori xebera aldarrikatzen dute zaintza langileek ere.
Erizaina da Ainhoa Reparaz, Josefina Arregi Altsasuko klinikan autonomia lantzen dute, pertsona kalik eta independenteen bizializateko zaintzak eskaintzen dituzte. Euren lana, zaintza lana profesionalizatua den aldetik, uste du aintzat hartua eta aitortua dela.
Azkenean gure kasuan, ez, zaintza lan profesionalizatu bat izatean, ba, guk uste, bai ez, gure lana aitortzen zaigunaren, ez, uste hori daukagu. Eta azkenean pertsona oso zaurgarriak aztatzen ditugu, eta familiek, ba, hobekuntzak ikusten dituztenean, ez, hor, ja, gure lana aitortzen dute.
Eta, Landa eremuan kokatua dago, adindu asko dituzte inguruan eta haiei arreta ematean gertutik garrantzitsua dela uste du.
Ba, ezinbestekoa da, sakana bezalako esku alde batean, ez, geriatria eta psikogeriatrian espezializatutako klinika bat egotea. Zinean, populazioa gero eta zarragoa da, ez, eta lako zerbitzua ba, etxe ondoan izatea ezinbestekoa dela uste dugu.
Azaroaren 30ean zaintza erdigunean jarrita, zaintza eskubide unibertsala izatea eta ez dadila izan batzuentzako bakarrik baliabide gutxi dutenei ere badagokielako zaintza duin eta egoki bat jasotzea.
Bada azaroaren 25aren bezperan eta greba feminista izateko astebeteren faltan, gaur Iruñean Europa osoko berdintasun ministroak bildu dira somatuko zenuten Iruñean barne ibili bazarete, polizi presentzia itogarria delako batez ere aldezarreko kaletan, helikopteroak ere gure zerua zeharkatzen dute etengabe. Gaur gainera, ezagutu dugu, lehendabiziko hotz olatu honetan, 30 pertsona ari direla kalean lo egiten, udalaren menpeko aterpeak beteta daudelako, eta udalak ez dielako beste irtenbiderik ematen. Zergatik lotzen ditugu bi albisteak, bada, gaur Kristina Ibarrolak hori egin duelako, Iruñeko alkateak esan du, pertsona hauei, etxerik gabeko pertsona hauei ez zaiela aterperik eman, azken bi gau hauetan, berdintasun ministroen bilera zela eta.
Cierto que ha coincidido con la visita de la cumbre de ministros de igualdad en Pamplona y ha sido complejo encontrar reservas hoteleras, pero yo creo que lo importante es el trabajo conjunto
Hau da,
de las administraciones.
Etxegabekoi ez zaie aterperik eman bi egun hauetan hotelak beteta daudelako, baina nekez uste dugu etxegabekoi ministroak dauden hoteletan harrera ematen zaieniketan ez dugu uste Iruñeko udalak ez duenik beste aterpe, beste ostaturen posibilitaterik edo aukerarik izanen pertsona hauei arreta eta aterpe emateko. Aurpegia behar da horrelakoak esateko. Bestelakoak jorratuko ditugu jarraian, igande honetan Orbaizetako Olan Mikel Zabalzazena gogoratuko dute, bere hilketaren 38. Urte urrenean. Bertan, eguerdian ekitaldi eginen da, urtero bezala, aurten bere biziko garrantzia hartu du, hain zuzen, indar polizial eta eskuin muturraren biktimen aitortzarako batzordearen ondorioak eta aitortza, lehendabiziko aitortza lanak honetaz galdetu diogu gaur hain zuzen, Zabalzarren urrengo belaunaldiko ordezkari moduan etorri den Loizune Amatria Zabalzari.
Hemen badela lege bat, ez? Orain badugu hemen batzorde bat, biktimak aitortzeko lan eginen duena, ez? Eskaera guk aurkeztu dugu, famili bezala, Mikel Zabalza biktima gisa aitortua izan da, estatu indarkeriaren biktima gisa aitortua izan da din hemen Nafarroan, Eusko Jaurlaritzak egin zuen bere garaian, eta hemen lan hori egiten ari dira, batzordea martxan da, eta errekonozimendu instituzional hori gutxika lortzen ari gara.
Apurka-apurka eta kostata, belaunaldi berri batek, Zabalza familien gazteenek hartu dute orain ere memoria hau bizirik mantentzeko eta justizia eskari hau, aitortza eskari hau bizirik mantentzeko lana. Zonaldean geratuko gara, izan ere, Auritz Berriko irakurle taldearen bada, eskutitza ezagutu dugu gaur, kexu direlako azken asteotan haien irakurle taldearen inguruan izan den ikamikarekin. Badakizue, Mikel Albizu dela haien koordinadorea, irakurle taldearen koordinadorea, eta COVID-e, biktimen elkarteko kideek egindako salaketa batengatik foru exekutiboak agindu du Mikel Albizu, Mikel Antza bezala ezaguna den Albizu, kargu gabetzea gaur. Eneko Bilegas, Auritz Berriko irakurretaldeko kidea eta Irati Irratiko lankideak ere honelako irakurketa egin digu.
Ez denula inolaz ere, Mikelei eginiko eraso bat bezala hartzen, baizik eta gure taldeari eginiko eraso bat, eta baita ere euskarari eta euskaraz irakurtzen gabiltzenei eginiko errekirimendu bat zela, ez? Eta ez dugu ezer eskutatzeko, ez dugu ezertaz damutzeko ere, eta horri da adierazi nahi genuna. Finean jakin badakigu bertako udalek gurekin hitz eginda badakitela, Mikelekin oso pozik gaudela, ez inolaz ere ez gaudela adoktrinatuak, ez, hori da ematen duena.
Guazen orain, iritziaren tartea zabaltzera, Fernan Mendiolak egin digu aste honetako zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Azaroak 30ra, grebaren beharra. Askotarikoak izan dira historian zehar grebarako arrazoiak. Batzuk lan baldintzekin estuki lotuta, beste batzuk bestelako gai eta aldarrikapenekin, eta irautzarako abiapuntua ere izan dira batzutan. Anistasun horren barrenean, aste honetako greba feminista aintzindaria da nazioartean, historikoki lan mundua bereizten duen arrakala bat gainditzeko asmoa duelako. Izan ere, zaintzalanak merkatu laboralaren kanpo zein barnean egiten dira, eta ohikoak dira horretan lanean dabiltzen langileen eskubide falta, egoera prekarioa edota askatasun falta. Lanbide feminizatuak eta arrazializatuak, kasu askotan. Grebak, finean, lotura zuzena proposatzen digu. Zaintzalanak bizitzarako ezinbesteko jarduerak badira, antolaketa politiko eta ekonomikoen erdian kokatu behar dira. Pertsona guztiok zaintzarako ditugun eskubideak bermaturik izan behar dira. Eta horretarako, aldi berean, zaintza jardueretan aritzen diren langile guztien eskubideak errespetaturik. Hau guztiarekin, lan eskubideak ez ezik guztion bizitza kalitatea dago jokoan. Eskertzekoa da beraz grebarako gonbitea. Beharrezkoa dugu azaroak 30ko greba feminista.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Pasen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Porrotx eta Marimototx zizur nagusian. Abenduaren bian frontoi handian ez gara jeitsiko ikuskizunaren bi emanaldi. Lehenengo saioa arratsaldeko lauetan eta bigarrena seiterrietan. Sarrerak salgai 8€ zizurmaiorkultura.es webgunean eta txarteldegian. Zizur nagusiko udala. Urdindu arte. Gara jeitsiko.
Aurrea hartu gabonei eta aprobetxatu Black Friday eskaintza Optika Iruñan azaroaren 24 arte. 150%-era inoko deskontuak betaurrekoen armazoietan eta eguzkitako betaurrekoetan. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoa.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, baina gaurkoan ez futbolaz mintzatzeko, baizik eta neguko kiroletaz mintzatzeko, gure mendietan, Pirineoetan lehendabiziko elur malutak erori direlako eta aurki eskiden boraldia abiatu delako. Honetaz mintzatzeko, telefonoaren bestaldean, Larra Belagoa eskiestazioko zuzendaria den Julen Garjon dugu. Julen, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Suposatzen dugu elurrez inguratuta, zaudela, une honetan.
Bai, behintzat ikusten dugu gutxi, baina behintzat txuria dago dena, bai.
Eskiadore guztiak aztoratuta daude, elurra mendietan ikusita, eta orain guztien galdera da. Noiz hasiko gara, eskiatzen denboraldi honetan. Asteburu honetan izango da?
Bai, lehendabiziko egun hauek izaten dira ez, pizka bat, bai eta prentsa ere ez, agertzen dena kontuan izan behar dugu, jendeak ba, hori desieratzen dago, elurraz disfrutatzea, eskiatzea, rakita egitea. Baina, bueno, guk asteburu hontan iregitzen dugu, baina oraindik ez dago elur nahikorik, geruza oso mea da, eta ezin ditugu ba, eski makinak prestatzeko, ba, pistak prestatzeko makinak ba, atera.
Alanda guztiz ere, asteburu honetan badaukagu itzordua, Larra Belagoaldean, izan ere irekiera ekitaldia eginen duzue, urteroko makil edo bastoi aldaketa zertan datza ekitaldi hori?
Bai, behintzat hori, fetxa edo data bat ez jarri behar dugu, ez orduan, ba, bueno, guk saiatzen gara hori, 26an azaroaren bukaeran jartzen, eta orain, ba, bueno, espero elurraen espero gabe zerura begira, egunero, aber noiz ireki dezakigun pistak. Eta bai, ekitaldia, ekitaldi duela asko egiten den ekitaldi sume bat da, ez eta bi alde ditugu, ez, aldeak lagunak gara, ez, bi aldeak lurra, Larra Belagoa, ba, bueno, zaintzen dugun jendea gara. Eta, bueno, ba, orain, uda bukatu denez, Larra Belagoara etortzen diren, ba, zainak eta bere, beraien abereak, ba, uzten dute, eta eski inguruan, lurraren inguruan, disfrutatu eta lan egiten dugun hori, ba, uzten digute ez. Eta, orduan, ba, bueno, hori simbolo hori da, ba, batzu juten dira, eta bastoia uzten dute, eta beste batzuk etortzen dira eta bastoia ba bestei ematen diete, ez. Orduan ba bueno, ba oso como simbolo hori da, ez.
Musika bazkari ere egonen da, festa eginen duzu beraz igandean.
Bai, festa bizkat azkenean musika eta baz, eta zerbait jateko beti gonbar da, ez. Ez dakite, jendea bakarrik horretako etortzen den, ez dut uste, baina, bueno, behintzat aposun reklamo ez jendea etortzeko, eta, bueno, ba, jai hori egun, inaugurazio egun hau, ba ospatzeko.
Suposatzen dugu jendea gerturatuko dela. Denboraldi berria dator, Larra Belagoara, ez dakigu nobedaderik ote dagoen, zer daukazuen prestatuta, aurtengo eski denboraldirako?
Bueno, ba, zerbait berria baukagu bai, web berria antolatu dugu, webcam berriak jarri ditugu, kontindako pistetan, eta baita ere ba, sortu dugu ba, bueno, online erosteko ba, plataforma berri bat, ez, azkenean aikestar ala moda, ez, eta azkenean naiz eta zaila izan edo ezberdina izan, ba, bueno, guk baita ere sortu dugu. Eta gero, ba, bueno, ba, saiatuko gara, ba, bueno, asteburuak kalitate edo pista gehiago irekitzen eta ba jende gehiagora iristen, ez, nahita askotan Nafarroko jende asko oraindik ez gaitu ezagutzen, ez, orduan ba bueno, erakutsi hemen daukagula raketa ibiltzeko inguruak, eskipista oso onak eta gastronomia paregabea,
zalantzarik gabe. Bada hortxe gonbitea, oraindik an ere baldin badago entzuleren batek ez duena ezagutzen Larra Belagoako eskipistak, hortxe Julen Garjonek egin digun gonbitea. Julen, mi esker honitz beste behin ere gure telefono dei hartzegatik.
Zuei esker ganit.
Eta zalean kontatu dizuegun moduan, gaur taula gainean edo behintzat haien eskenatokia izanen den anaitasuna kiroldegian ikusi ditugu, datorren asteko, abenduaren biko, Nafarroko bertsolari finaleko protagonistak.
Oholtza gainean, 8 bertsolari, armaietan 2000 entzule, bertsolariek eurek egin dute, Nafarroan euskara hutsez izaten den ekitaldi handienetakoaren aurkezpena. Eneko Lazkoz, Joanes Illarregi, Josu Sanjurjo, Julio Soto, Saatz, Kara Satorre, Saio Alkaiza, Sarai Robles eta Xabat Illarregi izanen dira bertxotan. Batzuen mezuak entzunen ditugu.
Urte nola aldatzen nahi den Nafarroko bueno, finaleko plaza, eta nik uste hori dela irudi, bertsolaritza osasuntxu da onana, Nafarroan.
Maia hundiko finala izango dela, uste dut ere hautagai ugari daudela txapela irabazteko, eta horrek ematen diola olako morbo puntu bat finalari.
Okerrezpa naiz, bigarren zaharrena naiz final honetan, eta oraindik oso gaztea naizela ere. Orduan gaztetasun eta maila honek erakusten du ba Nafarroan gauzak oso ongi egiten ari direla eta suerteko garela ba bersolari eta bersozaleok daukagunarekin.
Eta iristen ari gara horren euskalduntzat hartu ez gaituzten hoietara, eremu misto gaizki deituriko horretara eta beste euskaldun profil batzuetan. Sortzen ari da eta arrotzen ari da bertsolaritza gurean eta uste dut ba erdalduntzat izan gintuzten zonalde horietan ba sopolita dela hori. Beti jarri behar da nabardura bat, emakumeak gora, 117 gara. Azkoak nik ez nukenai bi emakume eta titular hori nabarmendu dadin edabidetan, 2008-tik 2023-an. Uste dut, ez dela posteko moduko datu bat, eta bueno, anaitasunak oraindik anaidiatik asko izan dezak, eta guazen horri buelta bat ematera denon artean tarduraz.
Eta bi bertsolari izanen dira finalean lehenengoz, Sarai Robles eta Saatz Kara Satorre lehena, pozik eta ilusioz bigarrena dagoeneko urduri ere bai. Nafarroko bertsozale elkarteko lehendakaria bertsolaritzaren osasunaz mintzatu da Nerea Bruño.
Sendo, osasuntsu eta anitz agertu da Nafarroako bertsolaritza. Eta gaur, hemen, 8 finalistek eskaintzen diguten argazkia horren seinale da.
Txapelketa auzolanaren eta lankidetzaren eredu izan dela gaineratu du, egindako lanarekin kontent, nabardura bat ere eta hobetzekoa dena, parekidetasunetik urrun daudelako, finaleko irudian bi emakume baina ez daudelako oholtzan gainerako seiak gizonak dira. Eta irabazleari txapela buruan nork jarriko dion ere iragarri dute.
Hain zuzen ere, txapel hori jarriko duen pertsona ere aurkeztu nahi dugu gaurkoan. Alaitz Rekondo Ferrero. Jartzaile gisara egindako lanagatik da batez ere ezaguna.
Abenduaren bian jarriko dio Alaitz Rekondok gai jartzaile izatetik ezaguna txapela buruan finalistari, irabazleari. Oraindik ere eskura daitezke sarrerak bertsosarrerak.eu atarian eta egunean bertan anaitasunako lehiatilan arratsaldeko 3etatik aurrera ere bai.
Bada, hain zuzen, hilabete luze honetan gurekin izan den Nafarroko bertsolari txapelketaren sintoniarekin iritsiko gara gaurko albiste kontakizunaren amaierara. Badakizu entzule euskalherriirratia.eusen gure eduki guztiak, irratsaioak, elkarrizketak, albisteak eta baita podcastak ere entzungai dituzuela, bestela ere datorren astelenean elkarrekin izanen gara hemen Euskal Herria Irratiaren sintonian. Asteburu hotza datorkigu, beraz berotu, ongi babestu, jarri berokia, jarri bufandak eta esan bezala astelenean berriz ere elkarrekin izanen gara hemen Euskal Herria Irratiaren sintonian.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia.